დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა სარეკლამო ჭრის გარეშე. რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ რადიოს დაინახავთ ფმულს მარჯვენა ზედა კუთხეში, ანათებს ესე კარგად და შეგიძლიათ დააჭიროთ და მოსმენოთ, ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით მოსმენოთ, ჩანაწერსაც თუ კი ვერ ახერხებთ სრულად მოსმენას. Da დღეს არის 4 შაბათი, ვინც ჯერ კიდევ არიცით, უკვე შევუდექით ამ რუბრიკას, ახალ რუბრიკას. 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება სამ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, შეიძლება ითქვას კვლევით ორგანიზაციასთან ერთად. ზოგიერთისთვის ეს ერთადერთი პროფილი არ არის, მაგრამ მათ შორის კვლევით ორგანიზაციასთან ერთად გთავაზობთ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია. ეს ორგანიზაციები არიან ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და გრასი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სექსისტური სიძულვილის ენაზე და გენდერულ დეზინფორმაციაზე, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღზე, ვის წინააღმდეგ, რატომ, როგორ, რა ფორმებით იყენებენ ამ ინსტრუმენტს. და მე ვარ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დილის საუბრების წამყვანი. 4 შაბათობით ჩემთან ერთად არიან ხოლმე ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მსჯელობთ ცალკეულ თემებზე, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. წარმოგიდგენთ დღეს დღევანდელ ეთერში ჩემს თანაწამყვანებს: თინა გოგოლაძე და სალომე გიუნაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევრები გახლავან. დილამშვიდობისა, ქალბატონებო.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
და მსმენელს ვეტყვი, საუბარში შეგიძლიათ მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით, SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე. რატომ ამარჩიე ეს თემა, ვინაიდან დეზინფორმაციაზე არჩევნების კონტექსტში, პოლიტიკის კონტექსტში კონკრეტულად სასაუბრო არის ძალიან ბევრი თემა და საბაბად ამჯერად გამოვიყენე ის, რომ ამ თემაზე ძალიან სერიოზული, საფუძვლიანი, ხანგრძლივი, ბევრი რესურსი რომ დასჭირდა ისეთი კვლევა ჩაატარა ამ ორგანიზაციამ, რა თქმა უნდა, სხვა ორგანიზაციების მხარდაჭერითა და დახმარებით, და სულ ახლახან იმყოფებოდნენ ჩემი დღევანდელი თანაწამყვანები MDF-ი და ასევე გრასიც, ხო, მგონი, გრასის წარმომადგენლები კონფერენციაზე საერთაშორისო ფაქტების, როგორ ქვია ქართულად?
საერთაშორისო ფაქტების გადამოწმების ქსელი, IFC.
International Fact Checking Network. საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელზეც მათ შორის ამ ნაშრომმა დაიმსახურა ჯილდო, გაიმარჯვა და დაჯილდოვდა, გამოიყო სწორედაც ეს ნაშრომი. სხვა შორის ესეც მაინტერესებს, რატომ დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი იქნებოდა კონკურსი, რადგან დეზინფორმაცია, დეზინფორმაციის კვლევა, ანალიზი, ინფორმაციის გავრცელება, ამაზე არის ასე ვთქვათ გლობალური ამოცანა, გამოწვევა, და ასეთ კონკურსში, საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვება მართლაც აღსანიშნავია ძალიან და გილოცავთ, რომ ასე ამ ხრივაც დაფასდა თქვენი შრომა. რატომ გამოიყო ეს თემა? ვიცი რომ მხოლოდ ეს არ იყო თქვენი წარმატება.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
თინა გოგოლაძე საუბრობს, დიახ.
IFC-ნი, როგორც თქვენ ახსენით, არის საერთაშორისო ფაქტების გადამოწმების ქსელი და ყოველწლიური კონფერენცია აქვს, სადაც საერთაშორისო ფაქტების გადამოწმების ორგანიზაციები, ფაქტ-ჩეკერები წარადგენენ სხვადასხვა ნომინაციაში თავიანთ ნაშრომებს და ძირითადად წლევანდელ კონფერენციამდე ეს იყო ფაქტების გადამოწმება. ნაკრებასთან დაკავშირებული კონკურსი, თუმცა წელს დაემატა ესე ვთქვათ კვლევითი კომპონენტი ამ კონკურსს და ჩვენი კვლევა წარმოადგენთ როგორც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ კონკურსანტი და ხმის მიცემა ხდება ხოლმე თავად ორგანიზაციების მიერ, თვითონ წევრი ორგანიზაციები არჩევენ საუკეთესოს წარდგენილ კანდიდატებს შორის და ჩვენმა კვლევამ დაიმსახურა ესეთი აღიარება. მიზეზი არ ვიცი მათ რატომ მისცეს ხმა, თუმცა ძალიან საინტერესოა როგორ მოქმედებს სექსიზმი და სექსისტული განწყობები ჩვენ თანამედროვეობაში სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა ესე ვთქვათ სფეროებში. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეში ვართ და თითქოს ეს დისბალანსი, სექსიზმი და მიზოგინია
მოდი განვმარტოთ ასევე, რა არის სექსიზმი და მიზოგინია თუ შეიძლება.
სექსიზმი და მიზოგინია არის ქალების მიმართ ესე ვთქვათ ჩაგვრილი დამოკიდებულება. ეს შეიძლება გამოიხატებოდეს როგორც დამოკიდებულებებში და განცხადებებში, ასევე შეიძლება გამოიხატებოდეს სამუშაო ადგილას, შეიძლება გამოიხატებოდეს ანაზღაურების დისბალანსში და
დამოკიდებულებებში, არასწორ ქცევასა და მოპყრობაში, ხო? და ასევე ამას როგორც ასე ვთქვათ პირობით სათაურში ვთქვი, ეს არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ინსტრუმენტი, ამხასიათის რიტორიკა, ამხასიათის დეზინფორმაცია, ასევე და ნიშნულოვანი ფიქრობ შერჩევა ინტერესით და ისიც რომ ნამდვილად ძალიან საფუძვლიანი, საინტერესო და წარმატებული აღმოჩნდა კონკრეტულ კონკურსში ეს ნაშრომი, ისიც არის რომ როგორც ჩანს რაღაცნაირად აქტუალურად დაინახეს სხვებმა, სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ კენჭისყრაში და განაპირობა გამარჯვებამ თვა მხარდაჭერამ თქვენი ამ ნაშრომისა, რომლისთვისაც თქვენ მადლობას უხდით ასე ორგანიზაცია საფარს, პარტნიორ ორგანიზაციას, რომლის მოდი ასე ექსპერტიზა ალბათ, ხო, ასე ვიტყვი, ექსპერტიზა აღმოჩნდა ძალიან სასარგებლო თქვენი კვლევისთვის, როგორც მეთოდოლოგია და ასევე კონკრეტულ მხარდამჭერ ორგანიზაციებს, USAID, საქართველოს გაეროს ასოციაციას და
IMS,
ხო, აღარ შევუდგები ვრცლად დასახელებას, მედის საერთაშორისო მხარდაჭერა, ხო, რატომაც არა ქართულად ვთქვათ მაშინ. როცა ვეცნობოდი ამ ნაშრომს, რომელიც არის ვრცელი და ძალიან საინტერესო, მსმენელებს ჩვენ სას თუ კი გექნებათ ინტერესი, შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ნაშრომს მედიის განვითარების ფონდის საიტზე. საიტზე არის, ხო, კონკრეტულად მულით გადავედი. როცა იმ განსაკუთრებით, აი როცა მაგალითები მოყავთ, ერთი არის სტრუქტურიზაცია ამისი, ტენდენციების ჩვენება და ასე შემდეგ. როცა მოყავთ კონკრეტული ციტატები, ვინ რას ამბობს ან რა ფრაზებს იყენებენ ყველაზე ხშირად, ვინ და რა კონტექსტში, ასევე ესეც მნიშვნელოვანია რიგ შემთხვევაში. ხშირ შემთხვევაში ეს მედია იქნება, ეს ასე ვთქვათ ტელემედია თუ სოციალური თუ ბეჭდილი მედია, გაზეთები, ასევე არის და გვახსოვს ზოგიერთი ბრწყალებში ვიტყვი ბრწყინვალე ნიმუში საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე დეპუტატები როცა გამოიყენებენ ამ გვარ მიმართვებს, რაც მათ დამოკიდებულებას გამოხატავს არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების, ქალების მიმართ. რომ ვკითხოდი, ვფიქრობდი იმაზე, რომ აი ამ ფრაზების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სამწუხაროდ საქართველოში რუტინის ნაწილიც და რაღაც ზოგიერთი ფრაზის, მე ვუსვამ ხოლმე ხას სხვადასხვა კონტექსტში ამას, მაგრამ ზოგიერთი ასეთი ფრაზის მახინჯი საფუძვლის მქონე ფრაზის ამ სიტყვას გამოვიყენებ, უნებას მომცემთ, ნორმალიზაციაც ხდება და რაღაცნაირად ისე არის აღქმული, მოდით ასე ვიტყვი, სალაღობოდ თუ აი რაღაც ამ კატეგორიაში რჩება ხოლმე,
სამხიარულოდ,
ხო. რაღაც ვიღაცას ანუ გააჩნია ვისეთყვიან. აი ესე თქმა მინდა ვთქვათ პოლიტიკაში თუ გადავიტანთ პოლიტიკური გემოვნების და მიხედვით გააჩნია ვისეთყვიან რა თუ მოწინააღმდეგის ვთქვათ პოლიტიკოსს ეთყვიან ვთქვათ ამაკეთა მხარე და მისი მომხრეები ძალიანაც შეიძლება გახალისდნენ ამის და პირიქით ამის მაგალითები გვინახავს. რაც არის სამწუხარო, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ კუთვნილებას და არანაირ კუთვნილებას, როცა ასეთი რამ ხდება. აი თვითონ მუშაობის პროცესზე მინდა სალომე გითხოთ. არ იქნებოდა ადვილი ამ ხელა მასალის ამ ყველაფერზე დაკვირვება, ამოკრეფა, იდენტიფიკაცია და ამოკრეფა. ამ ყველაფრის რა იყო თქვენი განწყობა? და კოლების მიზანზე არ ვიკითხე, რაც მთავარი იყო, ეს ამით დავიწყოთ, მოდით მიზნით.
Მედიის განვითარების ფონდი გენდერულ დეზინფორმაციას და სიძულვილის და სექსისტურ ენას წლების განმავლობაში აკვირდება, ეს ჩვენი მონიტორინგის სამსახურის ერთ-ერთი მიმართულება, თუმცა მე ორ კვლევაზე მომიწია მუშაობა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის პროცესში. ძალიან ძიმია რეალურად პროცესი, როდესაც უშუალოდ ანალიტიკურ სიღრმეებში ჩადიხარ და რეალურად გაქვს შეხება თუნდაც მოსმენით ან კითხვით იმ ფრაზების, რა ფრაზებთან მუშაობას გვიწევს და მე რისი გაანალიზებას და კვლევის ფარგლებში წარმოდგენას გვიწევს. მიზანს რაც შეეხება თვითონ კვლევის, კვლევის მიზანი არის ზოგადი გარემოს შეფასება, შთაბეჭდილების შექმნა საქართველოში რა სიტუაცია, რა რეალობა გვაქვს ამ მიმართულებით და მედიის განვითარების ფონდი ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც ამ საკითხზე მუშაობა დაიწყო, როგორც სიძულვილის და სექსისტური ენის მიმართულებით, ასევე გენდერული დეზინფორმაციის მიმართულებით.
ხო, ეს ნიშანდობლივი ამის აღნიშნა მხოლოდ ქალების მიმართ დამოკიდებულებას არ ეხება, გენდერული ნიშნით ესე ვთქვათ დეზინფორმაციულ, დისკრიმინაციულ დეზინფორმაციულ მიმართულებებზე არის და დამოკიდებულებებზე ლაპარაკი და ამის გამოყენებაზე პოლიტიკაში და ასევე საინტერესო იყო ის, იმაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ის დინამიკაც, რაც ესე ვთქვათ გაზომილი გაქვთ იმ მოვლენების მიხედვით, რაც ხდება კონტექსტის მიხედვით. Да, ერთ-ერთი ცენტრალური, როცა ესე ვთქვათ იფეთ გადაყვაო და ეს იყო. ხო, კვლევა მოიცავს 2023 წელს სრულად. უბრალოდ ჩვენი აუდიტორიისთვის ნათელი რომ იყოს და დაემთხვა ძალიან ესეთი აფეთქება 2023 წელს. რა ერქვა მაშინ? რაც ერქვა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის პირველად წარმოდგენა აი ამ განხილვის პროცესს.
კი, ნამდვილად, ანუ ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენის აფეთქებები მიბმული არის მიმდინარე პროცესებზე და პირველი ესე ვთქვათ ზრდა ჩვენს დინამიკაში იყო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის დროს, როდესაც როგორც სექსისტული, ასევე ჰომოფობიული ნიშნით დისკრიმინაციის გამოხატვები გაიზარდა. ძირითადად მიზანი ამ დისკრიმინაციული გამოხატვების იყო საპროტესტო ტალღის დისკრედიტაცია და მათი მიზნების ეჭქვეშ დაყენება, თუ რას ემსახურებოდა ეს ძალიან დიდი საპროტესტო ტალღა, რომელიც ამას დაემთხვა, როდესაც ეს ორგანიზდა. და ასევე იყო ესე ვთქვათ ზრდა ჩვენს დინამიკაში, როდესაც იყო პრაიდის კვირეული და ევროკავშირში ასოცირებასთან დაკავშირებული მოვლენები მიმდინარეობდა. ზუსტად აი ამ ესე ვთქვათ წელწილოვანი დარტყმების საშუალებით იყო მცდელობა, რომ სექსისტური ენით, ჰომოფობიური ენით მოეხდინათ ერთის მხრივ პროცესების დისკრედიტაცია და მეორეს მხრივ საზოგადოების ნეგატიული დამოკიდებულებების გაძლიერება ამ პროცესების მიმართ.
ასეთ დროს და თქვენ ალბათ აკვირდებით კიდეც, არის პირველი კომენტარები მსმენელებისგან, ასეთ დროს რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე, მნიშვნელოვანი არის და მინდა რომ ესე ვთქვათ მიმართულებებადაც ანუ თემებადაც დაშალოთ ახლა მთელს კოლევას ვერ ჩავატოთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ეთერი არ არის მოკლე ესე ვთქვათ მცირე რეგლამენტის ხაკა საკმაოდ ხანგრძლივია ვერ მოვახერხებთ სრულად მოცვას მაგრამ მიმართულებები მაინც რომ ვაჩვენოთ სტრუქტურა რა გამოიკვეთა ამაზე რომ ვთქვათ და შემდეგ მსმენელების კომენტარებზე გადავა
მიმართულებები სექსისტური სიძულვილის ენაში ყველაზე ხშირად ხდებოდა მორალური კრიტერიუმებით თავდასხმა ქალ პოლიტიკოსებზე, საზოგადოებრივ აქტიურ ქალებზე, რომლებიც ხმამაღლა გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციებს და ეს ემსახურებოდა ძირითადად გამყინავი ეფექტის შექმნას. მორალური კრიტერიუმები ერთის მხრივ იყო დაკავშირებული ამ ქალების პირად ცხოვრებასთან, მათ საქციელთან და ასე შემდეგ, მეორეს მხრივ იყო დამოკიდებულება თან სამშობლოს და პატრიოტიზმის მიმართ, ანუ ორ ნაწილად გავყავით ეს მიმართულება. მორალური კრიტერიუმები თავდასხმა გულისხმობდა იმას, რომ რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკოსი სამშობლოს გამყიდველია და ამიტომ ამორალური არის. ანუ ესეც იყო ერთ-ერთი მიმართულება. და ყველაზე ხშირად თემატურად რომ დავყოთ ეს საკითხები ეხებოდა პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, და პოლიტიკურ პროცესებთან იყო მიბმული მსგავსი სახის გამოხატვები.
რა შეეხება აი გამოვლენილი დარღვევების ტიპებს, აი ამაზე რომ ვთქვათ, რაც ვთქვათ უკავშირდება, ანუ რაღაც ნიშნით ხდება აქან გარეგნული, აი ამაზე რომ ბრძანოთ, სალომე.
კი ბატონო, რამდენიმე სხვადასხვა ინდიკატორი გვაქვს, რომელსაც ვაკვირდებით ხოლმე. გარეგნული ნიშნით შეურაცხყოფა, ასევე მორალური კრიტერიუმები თავდასხმა რაც ინამ უკვე ახსენა, გონებრივი შესაძლებლობების ნიშნით ეიჯიზმი, ზოგადი მიზოგენიური ფონი. ამასთან ერთად, ანუ გარდა ნარატიული შინაარსისა, გენდერულ დეზინფორმაციაში, რასაც ვაკვირდებით და რაც აღმოაჩინა მითების დეტექტორმა, რომელიც მედის განვითარების ფონდის ფაქტების გადამოწმების პლატფორმა, ამ მხრივ ძალიან საინტერესო იყო, რომ ძირითადი დარღვევის ტიპები, ძირითადი გენდერული დეზინფორმაცია მოდიოდა ვიზუალურ მანიპულაციაზე. ეს იყო გაყალბებული ვიდეო ან ფოტო მასალა, რომელსაც იყენებდნენ კონკრეტული პოლიტიკოსი და საზოგადოებრივად აქტიური ქალების დისკრედიტაციის მიზნით.
და რომ შეხედავთ ასე მოკრებელს, ასე ეპიზოდურად რაღაცები ნანახი გვაქვს, რაღაცები მოსმენილი გვაქვს და დაგვამახსოვრდა და ასე შემდეგ, ამას შეკრებელს რომ უყურებ, ჰოი, რა არ ვიცი, რა ფანტაზიებია რომ იტყვიან. ეს კიდევ ცალკე და დარგის მხრიდან შესწავლის საკითხი არის. და მსმენელებს მინდა მივაქციო ყურადღება, მოგწერა რამდენიმე, ვისაც გსურთ რომ შემოგვეხმიანოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი თვალსაზრისი ან შეკითხვა ნომერზე 5-95-95-00-055-595-00-55-ზე. გვწერს ერთი მსმენელი, გძნობ თუ არა, რომ სამთავრობო დეპუტატების მიერ ანონსდება კანონი დეზინფორმაციის შესახებ და სავარაუდოდ ეს შესაძლო კანონი გამოყენებული იქნება სწორედ ისფედისა და სხვა არასამთავრობოების მიმართ, რომლებმაც წინა არჩევნებში მცდარი ინფორმაციები გაავრცელესო. დავაზუსტოთ კიდევ ერთხელ ის, რაც იყო შეცდომა თავად ისფედმა, ამაზე გვილაპარაკია ჩვენ თავის დროზეც ეთერებში. უშეცდომო არ არის არავინ, მე დავაყენებ ჩემ თავს პირველ რიგში, არავინ ვართ უშეცდომო. მთავარი არის რა, როგორ ხდება რეაგირება ამ შეცდომაზე და რა გადაწყვეტილება იქნება შემდეგ მიღებული, როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, როგორ ცდილობ ამის გამოსწორებას, ისევე როგორც ყველა სახელმწიფოში და ყველგან, ყველა ქვეყანაში ხდება მაგალითად დანაშაული სხვადასხვა სახის კანონდარღვევა და მნიშვნელოვანი არის ის სახელმწიფო როგორ რეაგირებს ამ დანაშაულსა და კანონდარღვევაზე, ამით იზომება სახელმწიფო სიძლიერე და კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ ნაწილში, ხო, არ ვიცი, თქვენ შეიძლება თვლიდეთ, რომ როგორც წერთ, ისე თვლით სწორად, მესმის გასაგები არის. მოგესალმებით, რაც შეეხება დეზინფორმაციას, ამაში თქვენ ბადალი არ გყავთ, უკწერს სხვა მსმენელი, უმაღლეს მწვერვალს მიაღწიეთ, თქვენი მოსმენა დღითი დღე უფრო მიჭირს, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს, როდისმე ობიექტური იქნება bit gela, batoni gela, atzers khels. Kho, ai tkueni shepaseba da akhmats es aris da svamsmenelebsats gavatsani, vapaseb tkuens gamzleobas, radgan asetulit rom ამ დეზინფორმაციას უსმენთ ყოველდღე და მაინც რატომღაც უძლებთ ამას და მოთმინებით ელოდებით უფრო მეტად კონკრეტული რომ მოიწეროთ თქვა თან რაღაც მაგალითი ან თქვენი მოსაზრება კონკრეტულ ამა თუ იმ ფაქტზე უფრო ადვილი იქნება თქვენთან ჩვენი ურთიერთობაც ანუ ჩვენსა და თქვენ შორის მადლობა დიდი რომ გვისმენთ ამას გეტყვით ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამარჯობა ადამიანებო, ერთსაც რაც გვაქვს ამჯამად ხელთ. გვადლოთ ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებთ, სუსტი და არ შემდგარი კაცები აპელირებენ სქესზე, როცა საქმე პროფესიას ან თუნდაც ნებისმიერ საქმიანობას ეხება. რუსული ოცნება გამოირჩევა ქალებზე შეტევით, ისევე როგორც მათი ცენტრი იძინაა რასია, ჩემს გვერდით ძლიერი ქალები რომ ამყავდნენ, მე იმცირეცაც ვერ მივაღწევდი, რასაც მივაღწიე. სრულიად უნდა დავგმოთ გენდერის ნიშნით ნებისმიერი დისკრიმინაცია. კაცი არის ეს მსვენელი, ბატონი ზურა ჩვენი ერთგული მსვენელი. ერთგული მსვენელები სხვადასხვანაირი ყავს, სხვადასხვანაირი დამოკიდებულებებით და დიდი მადლობა ბატონო ზურამ და დიდი მადლობა ყველა მსმენელს. მიუხედავად თქვენი შეფასებისა და პოზიციისა, ვინც ჩათვალეთ საჭიროდ რომ მოგეწერათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე, სხვების საყურადღებოდ ვიმეორებ ნომერს 5 9 5 9 5 5-ზე. რა როგორ დაგეგმეთ ასე ვთქვათ ეს კვლევა, იმიტომ რომ საკითხი რომელსაც თქვენ უნდა შეხებოდით, საკითხები ეს არ არის რაღაც როგორ თქვა ესეთი ერთგვაროვანი ერთი სახის რიგ შემთხვევაში ადვილად ამოსაცნობი და ესე ვთქვათ გამოსაყოფი მთლიანი ამ სხვა ინფორმაციიდან თუ დეზინფორმაციიდან რაც არის გარშემო და როგორ შეარჩიეთ პლატფორმების სივრცეები საიდანაც თქვენ რომელსაც თქვენ აკვირდებოდით სადაც აკვირდებოდით ამ პროცესებს.
მედის განვითარების ფონდი წლების განმავლობაში სხვა მიმართულებითაც ახორციელებს კვლევებს სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და ანტიდასავლურ გზავნილებთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ გვქონდა გარკვეული წარმოდგენა თუ ვინ არიან დისკრიმინაციული ენის წყაროები, მედიებს თუ შევეხებით, ანუ მედიების მიმართულებით და სწორედ ამიტომ ჩვენი სუბიექტები არჩეული იყო იმ კრიტერიუმით, რომ მაქსიმალურად წარმომადგენლობითი ყოფილიყო კვლევა, მოიცავდა როგორც ტრადიციულ მედიას, ასევე სოციალურ მედიას, იმიტომ რომ სოციალური მედია საკმაოდ დიდი გავლენის მქონე არის ჩვენს და საერთაშორისო საზოგადოებაშიც. ამიტომ ეს აი ამ ჩვენ წინაკვლევებზე დაყრდნობით, ასევე თქვენ როგორც ახსენეთ, საფარის დახმარებით, რომელიც დაგვეხმარა ინდიკატორების შექმნაში თუ რას უნდა დავკვირვებოდით, იმიტომ რომ სექსისტური ენა სხვადასხვა სოციალურ მოცემულობაში სხვადასხვა მიმართულებას იღებს. აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შევარჩიეთ ის ტრადიციული თუ სოციალური ანგარიშები თუ მედიები, რომლებსაც გვინდოდა რომ დავკვირვებოდით და შეგვექნა მაქსიმალურად სრული სურათი. ასევე კვლევა მოიცავდა არამხოლოდ მედიებს, პოლიტიკოსებსაც, სასულიერო პირებსაც, საზოგადოების წარმომადგენლებსაც, ამიტომ ეცადეთ საზოგადოების ყველა სპექტრი მოგვეცვა და ესე გვეჩვენებინა სურათი თუ რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით საქართველოში.
სალამე, ხო არ გსურდა რამის დამატება?
კი ბატონო, რაც შეეხება გენდერული დეზინფორმაციის კონტექსში, აქაც მითების დეტექტორს საკუთარი მონიტორინგის ბაზა აქვს, რომელსაც უყურებს და ასევე ხშირად იყოს შემთხვევა, როდესაც მომხმარებლები თავად გვიგზავნიდნენ კონკრეტულ კონტენტს გადასამოწმებლად. გაყალბებული იყო თუ არა კონკრეტული შინაარსი. შესაბამისად, ესე ძალიან გვეხმარებოდა გენდერული დეზინფორმაციის პირველ რიგში ინდიკაციაში და შემდეგ უკვე ამ დეზინფორმაციის გავრცელების შესუდვაში.
საინტერესოა თქვენ გამოყოფთ ესე ვთქვა ტრადიციულ მედიას და ანუ ამ ტიპის სტატისტიკასაც ანუ ერთი რომ აკვირდებით და შინაარსი და ყველაფერი გამოგაქვთ, მაგრამ ასევე გაქვთ სტატისტიკური სურათიც შექმნილი, რაც ახლა ასე ადვილია რომ წაიკითხო, მაგრამ და გასაგებია ამის უკან რა შრომაც დევს. რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი და ტრადიციულ მედიაში ტელევიზიები მოიაზრება?
Так, традиционный медиа ши телевизები მოიაზრება, როგორც აღნიშნე, საზოგადოების ყველა სპექტრის მოცვა გვინდოდა და თუ ახალგაზრდები უფრო ინფორმაციას იღებენ სოციალური მედიით, ასაკოვანი საზოგადოების დიდი ნაწილი კვლავ ტელევიზიებზე არის დამოკიდებული ინფორმაციის მიღების მხრივ და ამიტომ ტრადიციული მედიის მონიტორინგი მნიშვნელოვანია დღემდე, რათა ერთის მხრივ განწყობების კვლევა და დამოკიდებულებების კვლევა გქონდეს და დისკრიმინაციის კვლევა გქონდეს, თუ რა შინაარსის გზავნილები მიდის საზოგადოებამდე და ასევე არ გამოვტოვოთ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც არ არის, ვთქვათ, ახალგაზრდა, არ არის სოციალურ ქსელებთან შემხებლობაში და დამოკიდებული არის სტატისტიკურ მედიაზე ინფორმაციისთვის და განწყობებისთვისაც მათ შორის.
Svenelli, ასე რამეს გწერს, ანუ ერთი კომენტარი, მეორე კომენტარი გწერს ამ შეკითხვასაც ასე იწყებს: გრძნობ თუ არა რომ, ანუ პირველ შემთხვევაში გრძნობდი თუ არა რომ ანონსდებოდა კანონი, რომელიც, ხო? და გრძნობ თუ არა რომ თქვენს მიერ პრაიდის კვირეულის დაცვა ეწინააღმდეგება ახალ კანონს LGBT პროპაგანდის შესახებ, ვკითხულობ როგორ წერს, და ხელს უშლის ოპოზიციურ პარტიებს მომავალ არჩევნებში. ხო, პრაიდის კვირეულის დაცვა, მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ ადამიანის უფლებების დაცვა, თუ კი ჩვენს მუშაობაზე ვილაპარაკებთ და ვთვლი რომ არის უმნიშვნელოვანესი და რომ დაუშვებელია ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია ადამიანის და ვთვლი რომ ყველა მოქალაქის უფლება თანასწორად უნდა იყოს დაცული, და უნდა იყოს თანასწორად დაცული სახელმწიფოში და თუ რამეს ვგრძნობ, როცა საქმე ეხება ამ უმცირესობებს, რომლებსაც თქვენ ახსენებთ ამ, ესე ვთქვათ, კატეგორიით, ამ კრიტერიუმით უმცირესობებს და სხვა შემთხვევაში გრძნობ ხოლმე, მაგრამ რადგან ახლა ამაზე იკითხეთ, გრძნობ სიძულვილს, რომელიც არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ვფიქრობ, ნებისმიერი საზოგადოებისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის. რადგან, აი თუ რატომ არის ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ამას მივუბრუნდები აუცილებლად, რადგან ეს არის უმთავრესი რამ, რაც იძლევა სწორედ ქმნის ნიადაგს ამგვარი დეზინფორმაციისთვის. და არ ვიცი თუ გსურთ გამოხმაურება.
კი, დავამატებდი.
ასევე შეგიძლიათ შემაწყვეტინოთ საუბარი მეც ასევე და სალომე.
წლების განმავლობაში ჩვენ ბოლო წლებში ვხედავთ ტენდენციას, რომ სექსიზმი არის პოლიტიკურ კონტექსტში იარაღად გამოყენებული ერთის მხრივ. და მეორეს მხრივ ჰომოფობია, ეს არ არის ახალი ტენდენცია, ჰომოფობიური განწყობის გამოივება პოლიტიკურ კონტექსტში გამოიყენება სხვადასხვა ძალების მიმართ, თავიანთი, ესე ვთქვათ, ამ სიძულვილის მობილიზება საარჩევნო პროცესებში თუ პოლიტიკურ პროცესებშიც და ამ ადამიანების იარაღად გამოყენება ადამიანის უფლებების პრინციპების წინააღმდეგ მიდის და მეორეს მხრივ ზუსტად აი ესეთი შედეგით მთავრდება, როდესაც სიძულვილზე დაყრდნობით, სიძულვილის გათვალისწინებით ადამიანები იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და ქმნიან პოლიტიკურ კონიუნქტურას.
Ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში, მოგვეახლოდა რეკლამის დრო და სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელს, დაუბრუნდებით სულ მალე და უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და მოგვიანებით სრული ჩანაწერი დაიდება ჩვენი საუბრისა, ასე რომ დროებით გტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელს, შემოვალთ შემდეგ ასე მოულოდნელად სრულად ხო, რასაც ვაკვირდები ახლა მსმენელების მონაწერს და შემდეგ კიდე იქნება იმედია კომენტარები და კიდევ ერთხელ რამდენიც იქნება და რამდენსაც მოვასწრებთ. მინდა რომ გამოვეხმაუროთ. დამოკიდებულება არის ამ საკითხისადმი დიდ წილად, არა სრულად, აბსოლუტურად, მაგრამ დიდ წილად ემოციური. და დარწმუნებული ვარ თქვენს როცა კოლევა მიმდინარეობდა და კიდევ ერთხელ ვუტყვი ძალიან ზოგიერთი ფრაზა იმდენად ასე ვთქვათ კლიშეს გახდა ასე ვთქვათ იმდენად ხშირად გვესმის სხვადასხვა სივრცეში რომ ამ კოლევაშიც რო ამოვიდოდა ვთქვათ შეგხვდებოდა თუ ვიღაცის ნალაპარაკებში ვთქვათ ვიღაცის განცხადებაში თუ არ ვიცი რაღაც გადაცემის წამყვანის ტექსტში იქნებოდა ეს თუ მისი სტუმრისა რაღაცა ფიქრებს აღძრავს კიდე პარალელურს ერთია რომ იკულევდა კონკრეტული ინტერესი გაქვს კოლევის რა იყო ეს თქვენი პარალელური ცოტა ისეთი კითხვა არის ადვილად დასასმელი ალბათ არც ელოდით მაგრამ რა იყო ეს პარალელური ფიქრი რაც გაზდევდა თქვენს მუშაობას ამ კონკრეტულ კოლევაზე
საინტერესო კითხვაა ასუხის გასაცემადაც არ არის მარტივი ეს კითხვა. იმიტომ რომ მაქსიმალურად მითუმეტეს როცა კლევაზე მუშაობას ეხება საქმე, ყოველთვის ვცდილობ ნებისმიერი ადამიანის დარწმუნებულად კონცენტრირებულიყო და ემოციები მეორე პლანზე გადასწიო. მაქსიმალურად
ეგ ჟურნალისტიკასაც ეხება, მაგრამ ეგ ყველაზე რთული გამოწვევაა და მუდმივად ამის მიღწევაში ხარ, ხო, ამის მცდელობაში.
თუმცა პარალელურად ძალიან რთულია რომ არ კონდეს რეაგირება ადამიანის უფლებებზე ფუნდამენტურ თავდასხმაზე, ხო? ანუ ეს რაღაცა კიდევ სხვა მიმართულება, რაზეც ემოციების გარეშე არ შეგიძლია მუშაობა. კვლევის პროცესში ჭირდებოდა ხოლმე რაღაც ერთგვარი გაზიარება ამ ინფორმაციის ერთმანეთთან, ეს გვეხმარებოდა გარკვეულწილად, რომ შემდეგ უკვე დაგვეპროცესებინა და გადავსულიყავით შემდეგ ეტაპზე მორალურად და ფსიქოლოგიურად. თუმცა ამის პარალელურად ძალიან საინტერესო იყო პროცესი, როდესაც თქვენ თვითონვე ნახავთ ტერმინოლოგიები, რომელიც კვლევაში შემდეგ უკვე ამოვიდა. ამ ტერმინების გამოყენება უკვე როცა დააკვირდები კვლევარის პერსპექტივიდან, როგორ ხდება ამ ტერმინების სინქრონული გავრცელება, რაღაც უფრო მეტად ქსელური მიმართულება აქვს. მე ამას ხედავ, როგორ იყენებენ ამ ტერმინებს, შემდეგ როგორ ხდება ამ ტერმინების გამოყენება საზოგადოების აზრზე მანიპულირების მიმართულებაში და ამ შემთხვევაში ემოციები უკვე მეორე ფლანგზე გადადის, იმიტომ რომ ხვდები რომ ეს არის რაღაცა ინსტრუმენტი დაორგანიზებული და ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებენ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად.
ხო, სხვადასხვა ფორმით თავაზობენ, იქ იქნება აუცილებლად, ამიტომ ვურჩევ ჩვენს მსმენელებს რომ გაეცნონ ამ გამოკვლევას სხვადასხვა ფორმით, ფორმატით, რა ვიცი მე რა დავარქვა ამას, მხატვრული მიდგომები ქვია იმას, რასაც იყენებენ.
დიდი ფანტაზიის უნარი შემიძლია დავარქვა, იმიტომ რომ როდესაც ამ ტერმინებს ეცნობი და კითხულობ და თან არის ისე რომ არიან ადამიანები წამყვანები მედიის წარმომადგენლები რომელსაც ახასიათებთ ერთი და იგივე ტერმინების გამოყენება და შეიძლება ტერმინი დაინახო და ასოციაცია გაგიჩნდეს იმ კონკრეტულ პილზე მაგრამ ფანტაზიის უნარი ნამდვილად დიდი და მრავალფეროვანი არის და როცა ამას ეცნობი და ეცნობი აი იმ ფორმით აფორმითაც აი არ ვიცი სიმწისიცილი შეიძლება დაარქვა იმიტომ რომ თავიდან შეიძლება პირველი რეაქცია როგორც მანამდე ვისაუბრეთ რომ ეს შეიძლება იყოს იუმორში გატარებული თუმცა არის ძალიან მძიმე და მუდმივად გამეორება აი ამ ტერმინების კვლევაში წარმოდგენილია და აქ არ გავიმეორებ არავითარ შემთხვევაში ილექება ადამიანის ცნობიერში, ქვეცნობიერში მოქმედებს მათ შეფასებაზე, განწყობაზე და სრულიად არ არის სასაცილო, მინდა ვთქვა, ძალიან მძიმე შედეგებამდე მივდივართ ამ შემთხვევაში. როგორც სექსისტური ტერმინები, სექსისტური თავდასხმები, ასევე ჰომოფობიური
თავდასხმები. შედარებით, ხო, უბრალოდ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, შედარებით უცხინარ მაგალითებს, აი მის თვითონ კონკრეტული პირების დასახელებით ამოვიღებ იმას, შეიძლება რომ გამართლე რაღაც ილუსტრაციისთვის რომ წავიკითხოთ, შედარებით უცხინარი კიდევ ამბობ, ძალიან ისეთი ძიმე და ბნელი თუ არ ვიცი რა დავარქვა გამოხატვები არის. Magalita daseti jer kals mains gavdes ega konkretuli politikos sim figura sajaro piri ase vtkvat arts khalia arts katsia es aris ragatsa bipolari anu teli es aris komplekti aris ak diskriminatsiuli da eseti gamokhatvis vtkvat ert konkretul ze politikos ze khaliao itqvit khalia otsote tu itqvit khalia otsote ejume pareba nu ravitsi mes khalepshi gadian turashi gadian შემდეგ მეორე პოლიტიკოსზე გადადის ხტუნვა ხტუნვა იმით განთქმული არის რომ არის ყოველთვის იმიტომ რომ აქციებზე სულ ხტუნავ საერთში და მერე სადვარდება. ხო, ბევრი არის კიდევ, შემიძლია სხვა მაგალითებიც, უბრალოდ ცლად ეთერში შეიძლება რაღაცები ვერ წავიკითხო, კიდევ შევარჩევ. მაგრამ ისიც რის თქმა მინდა, მე მაინც ხო, ექსასულიერო პირი ერთ-ერთი პატარა მოზარდ გოგონებს სწორედ ისე აცმევენ დედები, როგორც ანტიქრისტიანულად და თავად იცვამენ. ქრისტიანული და ანტიქრისტიანული ჩაცმა. სხვა სასულიერო პირი არის კიდევ ქალის ქცევა და ბუნება თანდათანობით შეცვალა შარულის ჩაცმამ. ქალმა გამოწვევა წარმოაჩინა თავისი დაფარული სხეულის ნაკვთები და მოყვანილობა. თუ ქალი მიბაძავს მეძავების მოდას, მათთან ერთად დაიღუპება როგორც პირადი ცოდვისთვის, ასევე სხვების ცდუნებისთვის.
აი ეს დისკრიმინაცია, ციტატებს კითხულობთ.
ორივე ბოლო სასულიერო პირი იყო.
მაგრამ ანუ რამდენიმე ფენა შეიცავს, ან ქალებზე გარეგნული ესე ვთქვათ ნიშნით თავდასხმა, არამხოლოდ გარეგნული ნიშნით და ფიზიკური მახასიათებლებით თავდასხმა არის, ხო? აი იქ იყო საუბარი, რომ ქალია თუ არ არის ქალი. იქ ჩადებულია იდენტობის ნაწილი, იდენტობაზე თავდასხმა, კითხვის ნიშნის დაყენება, ეჭვების გაჩენა და ასე შემდეგ. ასევე ქალის გარეგნობა, ჩაცმულობა, კონსერვატიული ესე ვთქვათ გარეგნობის მოთხოვნა ქალისგან არ არის იშვიათი ამ განცხადებებში და ესეც რაღაც თავისუფლების შეზღუდვასთან მიმართებით მიმართული არის სასულიერო პირების მხრიდან, მათ საკმაოდ დიდი გავლენა აქვთ საზოგადოებაზე და აი ამ ფემინიზმის განხილვა, როგორც ჩვენი კვლევა აჩვენებს, არა ქალთა უფლებებზე კონცენტრირება, მათი მუშაობის, გამოხატვის თავისუფლების თუ სხვა უფლებების რეალიზება არის წარმოდგენილი, არამედ თავს მოხვეულ რაღაც ხელოვნურ ესე ვთქვათ მოცემულობად, რომელიც ასევე აქ დასავლეთის კომპონენტი შემოდის, დასავლეთი გვახვევს თავს და ჩვენ ანუ ეს მოთხოვნები საკუთარი თავის რეალიზების იქნება პროფესიულ თუ საჯარო სივრცეში ბუნებრივად კერგვიჩნდება, ვიღაც გვეუბნება რომ ეს უნდა გქონდეს.
ხო, არა ბუნებრივია, საკუთრივ ფემინიზმის გამო და ამ რაღაც თქვა ქალთა უფლებების სფეროში აქტიურობის გამო საკუთრივ ამის გამო ცხდება დისკრიმინაცია. არა შეიძლება სრულად იმ კატეგორიებით კრიტერიუმებით შესანიშნავად იყოს შემოსილი და კიდეც იქცეოდე, მაგრამ აი თუ ქალთა უფლებებზე ლაპარაკობ, იქაც ასე ვთქვათ იქცევი გარკვეული წყაროებს უძახით, ხომ თქვენ სუბიექტების მხრიდან, წყაროების მხრიდან თავდასხმის მსხვერპლად შეიძლება იქცეთ. მაგალითად ერთ-ერთი აქ პოლიტოლოგად არის წარმოჩენილი, მე არ ვიცნობდი შეხოთაშორის აქამდე მის ნაზრებს და იქ მედია საშუალებები გაქვთ, მათ შორის ტელევიზია ერთი ორი არის, რომელიც მე თქვენი კვლევიდან ასე ვთქვათ გავიცანი. სულხარ დროის უქონლობის გამო, იმიტომ რომ მაინტერესებს ხოლმე ყველა მიმართულების გაცნობა ეტყობა, ვეღარ გავწვდი. მაგალითად პოლიტოლოგად წარმოდგენილი პირი, არასოდეს არ გვეღირსება ჩვენ ღირსეული ხელისუფლება, მანამ სანამ ქართველი ქალი ოჯახში არ დაჯდება და წესიერ შვილებს ქვეყანას არ გაუზრდის, როგორ შვილებსაც უზრდით ქვეყანას, ისეთ ხელისუფლებას ვღებულობთ. ამერ წინადადებაში კიბე თანხმები, მაგრამ ეს კონტექსტი რაც არის, რომ ქალი უნდა დაჯდეს, ქართველი მანდილოსნები, ქართველი დედები უნდა დაუბრუნდეთ ოჯახებს. დარწმუნებული ვარ თითქმის, რომ ეს მას ასე შეერა გულწრფელად, აი რასაც ამბობს ამ შემთხვევაში, ქალი რომ ქალმა თავისი ადგილი რომ უნდა იცოდეს და ქალის ადგილი, რომ აი იქ არის სწორედ რაც კაცებმა განსაზღვრეს. და ანუ ნაწილი, როცა ინსტრუმენტალიზაციაზე ვლაპარაკობთ, ნაწილი რაც ნახე, ძალიან ისეთი გულწრფელი ამოხე თქვა იყო, ასევე იყო სარკაზმის გარეშე ვამბობ, იმიტომ რომ ამას ვაწყდებით ჩვეულებრივ ცხოვრებაშიც, მაგრამ დიდი ნაწილი უკვე, როცა ინსტრუმენტალიზაციაზე და დეზინფორმაციაზე ვლაპარაკობთ, აქ საქმე ეხება უკვე სწორედ აი ამ ნორმალიზებულ და გამჯდარ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რომ ვერ გათავისუფლდა საზოგადოება იმ სტერეოტიპების, იმ შიშების ფობიაზე, როცა ვლაპარაკობთ, ხო? იმ შიშების გამოყენება ხდება სწორედ და აი ამ ინსტრუმენტით უკვე როცა ვხედავთ რაღაც სისტემურ და ქსელურ გავრცელებას ერთი და იგივე ტიპის გზავნილისა, ხო? ან თქვა სამიზნეა ერთი, ან თემა არის ერთი. დიახ, სალომე.
სწორი იდენტიფიცირება, ოჯახების დაცვა და ბავშვების დაცვა, ხო? ქალის როლის გამოკვეთა ამ მიმართულებით, რომ ქალის მოვალეობა, სოციალური პასუხისმგებლობაა, რომ მან ერთის მხრივ შეასრულოს კარგი საზოგადოების თვალში კონკრეტული კრიტერიუმებით ცოლის და ასევე დედის როლი. ეს შემდეგ უკვე ირიბად უკავშირდება ასევე ანტიდასავლურ პროპაგანდასაც საქართველოში, იმიტომ რომ ამის პარალელურად შემოდის ნარატივი, რომ ტრადიციული ღირებულებების საქართველოში ქალს უნდა ქონდეს კონკრეტული როლი და ნებისმიერი გადახვევა ამ არტმენა წარმოდგენებისგან უკვე არის თავსმოხვეული ლიბერალური დასავლეთის მიერ. ხალისუფლებებზე აპელირება ასევე არის თავსმოხვეული, ოჯახში ძალადობის მიმართულებით საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება ასევე არის თავსმოხვეული ლიბერალური დასავლეთის მიერ და ეს არის რაღაცა დამხმარე ნარატივი უფრო ფართო ანტიდასავლურ კონტექსტში.
ზუსტად, ყოველთვის ვუსვამთ ხას, რომ კონტექსტ და დიდ სურათში დანახვას აქვს საკუთრივ იმ რაღაც ვთქვათ წინადადების ფრაზის, განცხადების თუ პუბლიკაციის თუ სატელევიზიო სიუჟეტის ან კომენტარის საკუთრივ იმ შინაარსზე მეტი მნიშვნელობა აქვს კონტექსტს, რაშიც ეს გისმენთი.
აქვე მინდა დავამატო, რომ ერთის მხრივ ქალის როლი, როგორც სალომემ ახსნა, როგორც არის აღქმული, ამას უპირისპირდება ციტატები და გამოხატვები იმ ქალების მიმართ, რომლებიც ამ როლიდან არიან გასულები. მაგალითად, პოლიტიკოს ქალებზე ხშირად არის ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ განცხადებებში მათ უწოდებენ ისტერიულებს, რადიკალურებს, არაფემინურებს, არაქალურებს, თითქოს მათი ადგილი არ არის საზოგადოებრივ სივრცეში, არ არის პოლიტიკაში, ისინი არ არიან, ესე ვთქვათ, არ არიან კარგი პარტნიორები, ქალთან საქმის დაჭერა არ არის კარგი, კაცს უნდა ელაპარაკო და ჩვენ გვსმენია არაერთი განცხადება, რომ აი ქალბატონი ბრძანდებით და ამიტომ პოლიტიკურ კონტექსტში პოლიტიკოსების მიმართ არ შემოვალ თქვენთან დისკუსიაში. ან ვერ შემოვალ თქვენთან დისკუსიაში ქალბატონი ბრძანდებით და ამიტომ ეს ყველაზე ნაკლებად, ესე ვთქვათ, მწვავე ფორმა არის, უფრო მწვავე ფორმებიც მოგვისმენია მართველი პარტიის მხრიდანაც, მათ შორის ქალების მიმართ დისკრიმინაციის. თუმცა აი ამ სივრცეში ქალების არაორგანულობის მტკიცება ხშირად გვხვდება ხოლმე კვლევის დროს.
მსმენელებს თუ კი აი ბოლოსკენ შემოგვიერთდით, შეგახსენებს, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ოთხ შაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ რუბრიკას, ჯერ კიდევ ახალი უნდა ვუწოდოთ გარკვეული ხნის განმავლობაში, ახალ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია. და რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ამ რუბრიკას სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად. ესენი არიან ისფედი, მედიის განვითარების ფონდი და გრასი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. და აქ არ იქნება მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ამ რუბრიკაში არ იქნება მუდმივი თანაწამყვანი როგორც სხვა რუბრიკებში ვინაიდან ეს ორგანიზაციები მუშაობენ მუდმივად აკვირდებიან სხვადასხვა ველს რომ ეთქვიან დეზინფორმაციის კუთხით არამხოლოდ მაგრამ დეზინფორმაციის კუთხით მათ შორის და დიდ რესურსდებენ ამაში აანალიზებენ ამ ყველაფერს საჯაროა მათი შრომის შედეგი მაგრამ ვთვლით რომ მნიშვნელოვანი ის ცოდნა ის მიგნებები რომელსაც უწოდებენ ხოლმე მკვლევრები და რა თქმა უნდა თქვენს ნაშრომშიც არის ეს ნაწილი ის მიგნებები ვთვლით რომ სასარგებლო იქნება რომ უფრო მეტი ადამიანისთვის იყოს ცნობილი და დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ ხადია ამ გამოკვლევის გაცნობაც დეტალურად თუ კი საჭიროდ ჩათვლით ხო რისი თქმა მინდოდა მე ეს კეკლუცობა არ არის ეს თვითკრიტიკა რადგან ასე მომიწია ასაკის გამო მინიმუმ ობიექტური მიზეზია სკოლა დამამთავრე მოკლედ რომ ვთქვა საბჭოთა კავშირში ამიტომ ბევრი რამის ბევრი რამ მაქვს მეხსიერებაში ბევრი ცვლილების ბელცვლილებასთან ადაპტაცია მოუწია ჩემს და არამხოლოდ ჩემს თაობას მაგრამ კონკრეტულად ხა მე რაც მაქვს გამოცდილება და შესაძლებელია ის გამონათქვამები რომლებიც არის ხოლმე გამოყენებული შეიძლება დიდად უხამსადაც არ ჟღერდეს მაგრამ ეს დისკრიმინაციული გამონათქვამები რომელიც დეზინფორმაციის ინსტრუმენტად და ვიღაცების გასაშავებლად გამოიყენება არის ძალიან მოდის ბევრი იქიდან იმ საბჭოთა დროიდან როცა ვიტყვი გულწრფელად საერთოდ სიტყვა ჰომოფობია არ გაგვეგონა რა იყო დისკრიმინაციაც არ აქტუალური რაღაც იყო და რაღაც თემები საერთოდ და რაღაც პრობლემები საერთოდ თითქოს არც არსებობდა ადამიანთა ადამიანების ზოგიერთი კატეგორია თითქოს არც არსებობდა ასე იყო უბრალოდ უარყოფილი იგნორირებული უფრო ვიტყვი უგულებელყოფილი ამიტომ ბევრი რამ მოდის იქიდან და ის ნიადაგი ასე მგონია ის ამ ნიადაგს ისტორია აქვს რომ ნიადაგი რომელსაც იყენებს ესა თუ ის პოლიტიკური აქტორი შემდეგ უკვე იყენებს გასაღვივებლად იმავე ფობიებისა განსხვავებულის მიმართ რომ შევკრიბოთ მთლიანობაში ხომ ახლა ვიღაც სიტყვის ქალი როგორ არის განსხვავებული აი რაღაცა ანუ მცირესობა როგორ შეიძლება იყოს მაგრამ ამას თავის ტრადიცია აქვს კიდევ ხო ამ დამოკიდებულებას და თავის ისტორია ნიშანდობლივი არის ის კიდევ რომ ქალის მიმართ ესეთ დისკრიმინაციული შინაარსის დეზინფორმაციულ კამპანიაში მონაწილეები არიან ქალებიც რას მანიშნებდი ვერ მივხვდი ხო მადლობა ტატოს მემართავ ჯინჯიხაძეს ჩვენ შესანიშნავ ხმის რეჟისორს ესეც არის ალბათ ისეთი შეიძლება ყველაზე უფრო არა მაგრამ ასევე მტკივნეული მიგნება და აღმოჩენა ამ სურათში ანუ ამას არ განაპირობებს რომელიც ქესის ხარ ამის თქმა მინდოდა
ხო არა აი ამ მიმართულებით რომ შევხედოთ ხო ჰომოფობიური განცხადებები ქალების მიმართაც კეთდება, იდენტობასთან დაკავშირებით განცხადებები ქალების მიმართაც კეთდება. და ქალების იდენტობის მხრივ ეჩქეშ დაყენება ასევე დისკრედიტაციის საშუალება არის. მათი არაფემინურობის, მათი აქტიურობის, მათი აი თქვენ ხტუნვა ახსენეთ, ხო? არაქალური საქციელის გამო, არშეშვენის ხტუნვა. ანუ ეს არაფემინურობა კი არ არის, მანდ კიდე იდენტობის საკითხები შემოდის და ამ ანუ ეს ორი ტიპის დისკრიმინაცია ერთმანეთთან არის გადაჭაჭული. ანუ რაოდენობრივ მონაცემს რო დაუბრუნდეთ, ჰომოფობია ჭარბობდა ოდნავ 48%, 43%-ზე იყო სექსიზმი, მაგრამ 10%-ამდე იყო ისეთი განცხადებების ნაწილი, სადაც გამიჯნა შეუძლებელია ჰომოფობიური და სექსისტური განცხადებების. ანუ ამ ორის ერთად გაერთიანება არ არის არაბუნებრივი, არ არის რაღაც ისეთი ვთქვათ განსხვავებული და გამოიყენება შეიძლება უფრო ნაკლებად, მაგრამ გამოიყენება ესე ვთქვათ დისკრიმინაციულ კონტექსტში.
აა ვიღაც იკითხავს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამაზე ლაპარაკი, ამის შესწავლა, ამ ხელა რესურსის დახარჯვა. Ხო, შეკითხვა არის კონკრეტული და მე მიუბრუნდები ჩემს შეკითხვას, მე ცოტა დრო დაგვს ჩემ, მაგრამ გვაქვს დრო რომ ამ სმენელსაც უპასუხოთ. მოგესალმებით, თქვენ სტუმრებს ხომ არ შეუსწავლიათ თუ ვინ უფრო აქტიურად იყენებს სექსიზმის ენას ხელისუფლებაში მყოფნი და მათზე დაქვემდებარებული საინფორმაციო საშუალებები თუ მეორე მხარე. რა მდგომარეობა ამ მხრივ ევროპასა და ამერიკაში? ბატონი ხელსად, რადგან როცა აწერს ხოლმე ადამიანის ახლს, ვამბო ბატონი ლადო. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და შემოგვეხმიანეთ.
ბატონ ლადოს უპასუხებ, რომ ჩვენ ქართულ მედია სივრცეს ვაკვირდებოდით. დასავლურ მედიაში ხვდებით სექსიზმსაც და ჰომოფობიას. ეს არ არის თქვათ ქართულისთვის, მხოლოდ ქართული სივრცისთვის დამახასიათებელი. თუმცა ჩვენი დაკვირვებით სოციალურ ქსელებზე თუ გავაკეთებთ კონცენტრირებას, მაგალითად ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ჯგუფები უფრო მორალური კრიტერიუმებით ესხმოდნენ ხოლმე უმეტესწილად ქალებს თავს, როცა ოპოზიციური ოპოზიციის მხარდამჭერი ჯგუფები გარეგნული მახასიათებლებით უფრო ხშირად ესხმოდნენ თავს ქალებს. თუმცა ყველა შემთხვევაში მორალური კრიტერიუმები თავდასხმა არის ყველაზე მძლავრი, როგორც ტრადიციულ, ну, სოციალურ ქსელშიც. ესე ვთქვათ, და სწორედ იმიტომ რომ ყველაზე კარგად მუშაობს ეს ქართულ საზოგადოებაში, ტრადიციულ საზოგადოებაში ქალის მორალის ეჭქვეშ დაყენება, ეჭქვეშ აყენებს მის ყველა ცხოვრების ყველა სხვა ასპექტს, მოტივებს, მიზნებს და ესე ვთქვათ, მისი ცხოვრების სრულ, ესე ვთქვათ, ერთიანობას.
ამ გამოკვლევაში ჩანს ასევე რამდენიმე სამიზნე ქალი, ყველაზე ხშირად, რომლებიც ბოლო კონტექსტში, პოლიტიკურ კონტექსტში ყველაზე ხშირად ვინც არიან ხოლმე სამიზნეები. მე განგებ არ ვასახელებ და განგებ არ მოვიყვანე ის ციტატები, რომლებიც კიდევ ერთხელ გააგვახსენებდა და ამოცნობად, სადაც ამოცნობადი იქნებოდნენ, საგანგებოდ უბრალოდ რატომ უნდა გავავრცელოთ, ისედაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. და ნიშანდობლივია, რომ ზუსტადაც უკავშირდება ხოლმე მათ მიმართ აი ამ ტიპის შეტევა და თავდასხმა, ანუ მათ მიმართ განწყობების გაფუჭების მიზნით კამპანიის წამოწყება, დეზინფორმაციული კამპანიისა და ესეთი დისკრიმინაციული მოპყრობისა მათ მიმართ და დამოკიდებულებების ძალიან კონკრეტული მიზანი აქვს, მაგრამ ისევ აი მინდა სწორედ 4 წუთი დაგვრჩა არც კიდე დასრულებამდე. მიუბრუნდე აი ამ ჩემს შეკითხვას, რომ ეს ყოველთვის ეფუძნ, ესე ვთქვათ, ამის სამიზნე თითქოს ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, არის კონკრეტული ფიგურა, იქნება ეს პოლიტიკოსი თუ სხვა მხრივ აქტიური ადამიანი, ქალი თუ კონკრეტული იდენტობის ადამიანი, მაგრამ გათვლილი კამპანია რომ წარმატებული იყოს, არის საზოგადოებაზე, საზოგადოების ნაწილზე, საზოგადოების ჩვენს, მე ჩვენ საზოგადოება ვართ, აქვე ცხედვარ საზოგადოების სისუსტეებზე, ესეთ მწუნებებზე, რომ ვიღაც ვიღაცის მიმართ გააბრაზო, ვიღაცას გული მოფხანო და ასე შემდეგ. და მთლიანობაში, ისევ რომ დავპირდით ჩვენს მსმენელს, უბრუნდები მთლიანობაში ეს ყველაფერი ემყარება სიძულვილს და ამ სიძულვილის უფრო მეტად გაღვივებას. სიძულვილის გაღვივება იწვევს საზოგადოების მეტად დაყოფას, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა კონტექსტში პოლიტიკური ძალის ინტერესს წარმოადგენს. რადგან ეს უმჯობესია მისთვის რაღაც მიზნების მისაღწევად, ასე თulis. მინიმუმ ხდება ყურადღების გადატანა მნიშვნელოვანი პრობლემებიდან მოქალაქეებისა სულ სხვა რამეზე. რამდენად მომყვებით, ასე ვთქვით, ჩემს ამ
კი ბატონო, ის სიძულვილის და სექსისტური ენის პარალელურად ასევე გენდერული დეზინფორმაციის მიმართულებით კიდევ უფრო ადვილი დასაფიქსირებელია თუ როგორ რეაგირებს საზოგადოება მსგავსი ტიპის დეზინფორმაციაზე და საიდან მოდის ეს დეზინფორმაცია საერთოდ და როგორ ცელდება, როგორ გამოიყენება მათ შორის პოლიტიკური მიზნებისთვის. იმიტომ რომ თუნდაც ამ კვლევაშიც ასევე ნახსენებია რამდენიმე მაგალითი, როდესაც ქალების, ქალი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმართული გენდერული დეზინფორმაცია ასევე ასევე ოლენა ზელენსკას უკრაინის პირველი ლედის ძინააღმდეგ მიმართული გენდერული დეზინფორმაცია სათავეს რუსული წყაროებიდან იღებდა და შემდეგ ქონდა გავრცელება საქართველოში მათ შორის. და აქაც რაღაცა მთელი ქსელის დაფიქსირება შეიძლება რუსულ წყაროებში ხდებოდა სხვადასხვა საეჭვო წარმოშობის ვებსაიტებიდან, რომლებიც პოზიციონირებენ როგორც მედია საშუალებები, ხო? ესე ძალიან კარგი ინდიკაცია, როგორ გამოიყენება გენდერი დეზინფორმაციის გასავრცელებლად და საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებისთვის.
და ასევე გენდერულ დეზინფორმაციაშიც მორალური კრიტერიუმები თავდასხმა არის პირველი ესე ვთქვათ სამიზნე, ქალის მორალი. და ქართულ პოლიტიკოსებზეც იგივე შემიძლია ვთქვა, დეზინფორმაციის ხვევ იქნება ეს ვიდეო თუ ფოტო მანიპულაცია. ზუსტად მორალური კრიტერიუმებით თავდასხმა არის და აი ეს მექანიზმი უმუშაობს ისე, რომ ქალის მორალის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, საზოგადოებაში გავრცელებული ნორმებისგან გადახვევა ისევ ნეგატიურ დამოკიდებულებებს, ისევ სიძულვილს იწვევს, ისევ შიშებს აღვივებს, რომ აი ეს ქალი თუ ესე მოიქცევა, შეიძლება აი ჩემი ოჯახის წევრიც ესე მოიქცეს, ეს ჩემთვის მიუღებელია, ხო? და უკვე აი ეს ნეგატიური დამოკიდებულებები არა პოლიტიკოს ქალზე, ანუ პოლიტიკოს ქალზე, პოლიტიკოს ქალთან შემოიფარგლება ყველა სხვა ქალით, რომელიც საზოგადოებაში არის, ხო? ნორმებს აწესებს ყველასთვის და ეს ნორმები შეიძლება იყოს ცოტა მოძველებული, ცოტა სექსისტული, ცოტა მიზოგენიური, თუმცა საზოგადოებისთვის რაღაც მომენტში მისაღები.
სამწუხაროდ და ჩვენ ვართ ის საზოგადოებად, არც კიდე თინამაც აღნიშნა, რომ რაღაც უნიკალური არ გჭირს, უბრალოდ მნიშვნელოვანია ამაზე ვიფიქროთ, ამის ეს განსაზღვროთ, ამოვიცნოთ და გავაანალიზოთ, რა უმჯობესია საზოგადოებისთვის, ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში კონკრეტული გენდერული იდენტობა, საკუთრივი იდენტობა ითვლება ვიღაცისთვის, ვიღაცის აღქმით დანაშაულად და ესე ვთქვათ, უბედურებად. ხალხო, ყველა რაღაცით გამორჩეული ვართ და ეს შეიძლება ნებისმიერი ნიშნით გავრცელდეს. ადამიანი ასეთი, ისეთი მრავალფეროვანი ვართ. და ამ თემას სხვა რუბრიკებში მიუბრუნდებით. მოგვიანებით, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ვიცოდი რომ ამ ძალიან ესე ვთქვათ მომცველ თემასაც და საკუთრივ თქვენს ამ ნაშრომსაც ვერ მოვიცავდით სრულად, რო ამოგვეწურა საეთერო, მაგრამ ვფიქრობ ბევრის ფიქრი ავად კარგად რაღაცნაირად ავშალეთ, მნიშვნელოვანია რომ არ შევწყვიტოთ ფიქრი, ერთად ვიყოთ, თუნდაც არ ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს, თუნდაც არ მოგვწ ანდეს ძალიან ერთმანეთი, აი მაინც ვახერხებთ რაღაც ფორმით კომუნიკაცია სრულად მისაღებია. და ამისთვის ვართ. დიდი მადლობა. თინა გოგოლაძე, სალომე გიუნაშვილი, მედიის განვითარების ფონდიდან კვლევრები, დიდი მადლობა, ქალბატონებო.
მადლობა თქვენ.
და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის, რომ გვისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და რუბრიკა ოთხშაბათის არჩევნები და დეზინფორმაცია. დღეს ამით დასრულდა ერთი კვირით გემშვიდობებით ამ რუბრიკით, მე კი ხვალდაგ ბრუნდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Dance on the floor.